στην πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, και από ό,τι προβλέπετε θα κυριαρχήσουν και την εβδομάδα που ξεκινάει αύριο. Είναι το θέμα της προανακριτικής και της της απόφασης της πλειοψηφίας της προανακριτικής για εξαίρεση του κυρίου Τζανακόπουλου και του κυρίου Πολάκη από την Επιτροπή, και φαίνεται ότι υπάρχει αδιέξοδο. Τι θα γίνει εν τέλει? Για να δούμε. Θα το διαλευκάνουμε. Στο τηλέφωνο μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Μεσσηνίας και πρώην υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης. Κύριε Χαρίτση, καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές του Αθήνα 94.
Τρεις θεωρητικά απαντήσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν στο ερώτημα που έθεσα εισαγωγικά. Η αντικατάσταση των δύο, ας πούμε, εξαιρεθέντων, η πλήρης άρνηση από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πηγαίνουν αυτοί στην Επιτροπή και ό,τι προκύψει, και μία τρίτη ενδεχομένως η εξαίρεσή τους σε περιορισμένο χρόνο όταν πρόκειται να καταθέσουν ως μάρτυρες. Ποια θα προκρίνετε εσείς ως λύση από αυτές?
Εμείς, κύριε Πάη, και δεν θα μπούμε σε μια λογική αυτή τη στιγμή επιλογής μιας λύσης όπως τις αναφέρατε.
Ναι, απλώς ανέφερα τις πιθανότητες.
Όχι, και πολύ καλά κάνετε από τη μεριά σας. Mm. Πολύ καλά κάνετε. Απλώς εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να τηρηθεί η κοινοβουλευτική τάξη. Θα έλεγα μάλιστα σε αυτή την συγκυρία, σε αυτή τη φάση στην οποία βρισκόμαστε, να αποκατασταθεί μάλλον η κοινοβουλευτική τάξη, η οποία έχει διασαλευτεί τις τελευταίες μέρες. Αυτή ήταν άλλωστε και η λογική πίσω από την επιστολή την οποία έστειλε και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλε, και τον καλούσε ουσιαστικά να κάνει ακριβώς αυτό, να αποκαταστήσει την τάξη σύμφωνα με αυτά που ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, και να μην καταστεί συνεργός σε αντικοινοβουλευτικές και αντιθεσμικές πρακτικές.
Τώρα όμως, κύριε Χαρίτση, είμαστε ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Βουλής απήντησε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συντάχθηκε με την άποψη της πλειοψηφίας.
Δυστυχώς, με την απάντησή του ουσιαστικά επιχειρεί να νύψει τα σχήρας του, θα έλεγα. Mm-hmm. Ομολογεί βεβαίως ότι μιλάμε για μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή όμως φαίνεται ότι επιλέγει να λειτουργήσει όχι με το θεσμικό του ρόλο, αλλά ως εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Σεβαστή η άποψή σας. Από εκεί και πέρα τι γίνεται?
Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα επιμείνουμε. Θα επιμείνουμε στον θεσμικό δρόμο. Γι' αυτό και αύριο θα υπάρχουν και νέες.
Θα υπάρξει αύριο η απάντηση του κυρίου Τσίπρα στον κύριο Τασούλα.
Ακριβώς, και νέες προσπάθειες, έτσι ώστε να καταστεί σαφές ότι εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε σε παιχνίδια με τους θεσμούς και με την κοινοβουλευτική, νομαλή κοινοβουλευτική διαδικασία.
Μάλιστα.
Εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Περιμένουμε λοιπόν και αύριο να δούμε και πώς θα ανταποκριθεί πλέον ο πρόεδρος της Βουλής και στις νέες αιτιάσεις, αλλά και στην το τεκμηριωμένο τρόπο με τον οποίο νομίζω έχουμε επιχειρήσει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα στη θεσμική του διάσταση.
Είναι σαφής η άποψη του κομματός σας και δική σας και του πρόεδρου σας. Θα περιμένουμε την απάντηση του κυρίου Τσίπρα αύριο, όμως με βάση...
Και επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Πάγε, ότι δεν είναι μόνο άποψη του κόμματός μας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τις τελευταίες μέρες υπήρξαν και αιτιάσεις και από άλλες πλευρές, όπως για παράδειγμα
τον κύριο Καστανίδη,
από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης και βουλευτή του Κινάλ, τον κύριο Καστανίδη, ο οποίος ακριβώς τεκμηριώνει γιατί αυτή
δεν ήταν δικαίωμα της Επιτροπής να...
Η προσπάθεια οποία έγινε ουσιαστικά συνιστά μία μεθόδευση.
Μάλιστα.
Η οποία αφαιρεί το δικαίωμα που έχει κάθε κοινοβουλευτική ομάδα
να ορίζει η ίδια τους
εκπροσώπους της. Κοιτάξτε να δείτε όμως, για να μην μπλέκουμε, γιατί νομίζω ότι αυτά σε ένα βαθμό κουράζουν και τους ακροατές μας, κουράζουν τους πολίτες, για να μην μπλέκουμε με τα διαδικαστικά του πράγματος τόσο πολύ. Πρέπει να δούμε την πολιτική ουσία. Και η πολιτική ουσία, κατά τη γνώμη μου, είναι ξεκάθαρη. Έχει να κάνει δηλαδή με το κατά πόσο η κοινοβουλευτική πλειοψηφία θέλει τελικά επί της ουσίας να λειτουργήσει η Επιτροπή και να έρθουν στο φως όλα αυτά τα οποία μπορούν να προκύψουν από την εξέταση των μαρτύρων. Για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο λοιπόν οι μάρτυρες οι οποίοι θα κληθούν από την Επιτροπή να εξεταστούν από βουλευτές οι οποίοι έχουν πολύ καλή γνώση του αντικειμένου, του περιεχομένου της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να μπορέσει ο ελληνικός λαός να έχει
τώρα,
την
πάντως,
καλύτερη δυνατή
πάντως, κύριε Χαρίς,
ενημέρωση,
όπως,
πληροφόρηση για αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή την πολύκρωτη υπόθεση.
Όπως το θέτεται το ζήτημα, μην μου πείτε ότι δεν θα υπήρχαν δύο άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν εξίσου καλά τη δουλειά αυτή στην Προανακριτική Επιτροπή. Άλλη μόνο,
αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει η κοινοβουλευτήματα του
προφανώς,
ΣΥΡΙΖΑ.
Προφανώς.
Δεν θα το αποφασίσει κάποιος άλλος. Και επαναλαμβάνω και πάλι, πολιτικά ο ελληνικός λαός, αυτό είναι το σημαντικό πολιτικά, ο ελληνικός λαός έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί στην πλήρη τους έκταση και σε όλες τις διαστάσεις τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης. Και εμείς επιλέγουμε ποιοι βουλευτές μας θα έχουν αυτή τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην Επιτροπή, να θέσουν τα ερωτήματα και να φέρουν στο φως την πολύκρωτη αυτή υπόθεση. Εκτός βεβαίως, αν υπάρχουν κάποιοι στην κοινοβουλευτική και στην κυβερνητική πλειοψηφία, γιατί βεβαίως εμείς δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δεχτούμε ότι όλα αυτά γίνονται ερήμην της κυβέρνησης, ερήμην του κυρίου Μητσοτάκη, αν κάποιοι θέλουν να συσκοτήσουν την υπόθεση.
Μάλιστα.
Γιατί, κατά τη γνώμη μας, περί αυτού πρόκειται.
Μάλιστα. Κύριε Χαρίτση, σας ρωτώ για να κλείσουμε το θέμα αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι θα πάμε κάπως παρακάτω. Δεν θα μπορούσατε πραγματικά σε μια προσπάθεια εκτόνωσης στην κατάσταση να προτείνετε να εξαιρεθούν οι δύο βουλευτές μόνο στην κατά διάρκεια της κατάθεσής τους ως μαρτύρων και από εκεί και πέρα να μετέχουν κανονικά στην Επιτροπή?
Κύριε Πάκη, επαναλαμβάνω, δεν τίθεται αυτή τη στιγμή κανένα τέτοιο θέμα αντικατάστασης από τις μεριά μας των συγκεκριμένων βουλευτών. Εμείς προχωράμε όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής. Περιμένουμε τις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Βουλής σε αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, επαναλαμβάνω, για να επικεντρωνόμαστε, αυτό νομίζω είναι το μείζον, στις πολιτικές διαστάσεις της υπόθεσης. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να μάθουμε επιτέλους όλοι μας τι ακριβώς συνέβη με αυτή την πολύκορτη υπόθεση, πώς έλαβε χώρα η διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, πώς χρεώθηκαν με δισεκατομμύρια τα δημόσια ταμεία και βεβαίως τελικά να αποδειχτεί και στην πράξη, επειδή βλέπω τις τελευταίες ώρες πάλι υπάρχει μια ανακοίνηση ενός τέτοιου ζητήματος, αν όλη αυτή η υπόθεση είναι μια σκευωρία,
ή αν είναι σκάνδαλο.
Είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο το οποίο στήχησε στο ελληνικό δημόσιο, έπληξε, εγώ θα έλεγα, όχι μόνο οικονομικά, αλλά έπληξε και τους θεσμούς της χώρας μας.
Κύριε Χαρίτση, μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Η Προανακριτική Επιτροπή, η λεγόμενη Προανακριτική Επιτροπή, τέλος πάντων, ερευνά το τυχόν ποινικές ευθύνες του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Δηλαδή ερευνά το σκέλος της σκευωρίας, έτσι. Δεν ερευνά το σκάνδαλο Νοβάρτης. Επομένως, η προσπάθεια η δική σας ήταν να μετατραπεί.
Όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, η εξέταση κεντρικών προσώπων ως μαρτύρων σε αυτήν την υπόθεση θα φώτιζε και θα φωτίσει, ελπίζουμε, πολύ σημαντικές πτυχές της πραγματικής υπόθεσης, της ουσιαστικής υπόθεσης. Αυτού που εμείς θεωρούμε, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό που η εικόνα που εγώ έχω είναι ότι θεωρεί η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας
στην
Ελλάδα, ότι είναι ένα πολύκροτο, ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Αυτό ακριβώς μας ενδιαφέρει.
Μάλιστα.
Και επαναλαμβάνω και πάλι, επειδή τις τελευταίες μέρες και με αφορμή και σημερινό δημοσίευμα πάλι προσπαθεί να επαναφέρει
το αφήγημα της σκευωρίας.
Η θεωρία περί σκευωρίας. Μα ακριβώς, επειδή είδα και σήμερα το πρωί και στην καθημερινή ένα έγγραφο το οποίο υποτίθεται ότι επιβεβαιώνει τη θεωρία της σκευωρίας, συμβαίνει ακριβώς αντίθετο. Ίσα-ίσα, με το συγκεκριμένο έγγραφο αποδεικνύεται πλέον ξεκάθαρα ότι δεν μιλάμε για σκευωρία, ότι κανένας δεν μπορεί να μιλάει για σκευωρία, ότι καταρρύπτεται ουσιαστικά η θεωρία περί σκευωρίας, γιατί τι μας λέει το έγγραφο αυτό, ότι μάρτυρες, δύο μάρτυρες, προτού καταθέσουν σε ελληνικές αρχές, είχαν εξεταστεί στην Αμερική από το FBI. Αλίμονο δηλαδή, εάν
Η σκευωρία έφτανε. Ο Ρασπούτιν έφτανε στην Αμερική.
Θεωρήσει κάποιος ότι όλη αυτή η σκευωρία είχε στηθεί με τη σύμπραξη μάλιστα. και των διοκτικών αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκτός αν κάποιοι στην κυβέρνηση θεωρούν ότι συνέβη κάτι τέτοιο, το οποίο πρέπει να βγουν και να το πούνε ευθαρσώς. Καταρρίφεται λοιπόν η θεωρία της σκευωρίας και αυτό που μας ενδιαφέρει, αυτό το οποίο έχει σημασία, αυτό το οποίο πρέπει να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός, είναι οι πραγματικές διαστάσεις αυτού του πολύκορπου σκανδάλου.
Για να φύγουμε από το θέμα αυτό και να πάμε και σε κάποια άλλα, αν μου επιτρέπετε, να συμφωνήσουμε ότι αυτή τη στιγμή το θέμα της Επιτροπής, της Προκαταρκτικής Επιτροπής, βρίσκεται στον αέρα. Εντελώς έτσι, δηλαδή, αν θα συνεχίσει τις εργασίες της, ποια θα είναι η σύνθεση της και πώς.
Θα τα δούμε όλα πάλι από αύριο. Ναι, θα τα δούμε από αύριο.
Μάλιστα. Για πείτε μου, για το θέμα της ψήφου των αποδήμων, καταλήξατε τελικά σε συμφωνία όλα τα κόμματα?
Όχι κύριε Πάη, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία, ακριβώς γιατί δεν έχουμε δει το νομοσχέδιο το οποίο έχει δεσμευθεί ότι θα εκπονήσει και θα καταθέσει η κυβέρνηση.
Ναι, σύμφωνα με όσα...
Έχουμε πει κατ' επανάληψη... Καλά, οι πληροφορίες, οι διαρροές μπορεί να κάνει καθένας.
Όχι, διαρροές. Σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στην Διακομματική Επιτροπή εγώ μιλάω. Ναι. Τίποτα άλλο.
Αναλαμβάνω και πάλι, όσα υπόθηκαν στη Διακομματική Επιτροπή υπόθηκαν προφορικά, εφόσον δεν υπάρχει για ένα τόσο σοβαρό, τόσο σύνθετο θεσμικό ζήτημα. Ξέρετε, δεν μπορούμε όλα τα ζητήματα σε αυτή τη χώρα να τα αντιμετωπίζουμε με όρους μικροκομματικού, αν θέλετε, παζαριού. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θεσμικά ζητήματα, τα οποία έχουν πλευρές πάρα πολύ σύνθετες. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτά τα ζητήματα ειδικά πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εμείς τουλάχιστον είμαστε, γι' αυτό και επιφυλασσόμαστε και έχουμε πει ότι περιμένουμε να δούμε πώς θα αποτυπωθούν στο νομοσχέδιο
ασφαλώς.
Αυτά τα οποία συζητήθηκαν στη Διακομματική
Επιτροπή.
Εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από αυτά τα οποία συζητήθηκαν, προφανώς εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε σε αυτές.
Ναι, αλλά επειδή μιλήσατε για μικροκομματικά παζάρια, φαντάζομαι συμφωνείτε ότι και η κυβερνητική πλευρά, όπως και η δική σας πλευρά, κάνατε κάποιο σκόντο σε κάποιες από τις αντιλήψεις σας, προκειμένου να βρεθεί η συμφωνία. Από ό,τι φάνηκε σας...
Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι εμείς εξ αρχής επιμείναμε σε μια πολύ συγκεκριμένη λογική, σε μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για το πώς μπορεί να επιληθεί αυτό το σύνθετο ζήτημα. Ποια είναι η λογική αυτή? Ότι εδώ μιλάμε για ένα σύστημα κλειστής εκπροσώπησης, όπως λέγεται, το οποίο είτε θα αφορά την δυνατότητα που θα παρέχεται στους Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού να ψηφίζουν συγκεκριμένες έδρες στο ελληνικό κοινοβούλιο, όπως ήταν και η δική μας και παραμένει στο τραπέζι
η δική
μας πρόταση, είτε θα αφορά ένα περιορισμό, κάποιους όρους αν θέλετε, ως προς την σύνθεση του εκλογικού αυτού σώματος. Επειδή η χώρα μας έχει τις γνωστές ιδιαιτερότητες με το δίκαιο του αίματος ως την απόδοση της ηθαγένειας, επειδή η χώρα μας έχει τις γνωστές ιδιαιτερότητες, δηλαδή με τη δυνατότητα κάποιου να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο.
Επομένως, να εγγραφεί και στους εκλογικούς καταλόγους. Ναι.
Πρέπει να υπάρχουν σοβαρές.
Ωραία, από ό,τι φαίνεται.
Τεκμηριωμένες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην έχουμε αλλιώς εκλογικούς σώματος. Εμείς επιμείναμε και επιμένουμε σε αυτήν τη λογική εξ αρχής. Ποτέ δεν την αλλάξαμε.
Σύμφωνοι.
Από την άλλη πλευρά, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα.
Παρακαλώ.
Επιτρέψτε μου. Είδαμε την κυβέρνηση της Δημοκρατίας από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, στην Αστόρια συγκεκριμένα, μόλις στα πρόσφατα, στα τέλη Σεπτεμβρίου, να υπόσχεται στους πάντες
δικαίωμα ψήφου. Ναι, αλλά αυτό
να ανακρούει πριν αυτοί λοιπόν οι οποίοι έκαναν πίσω.
Γι' αυτό σας λέω, κάνεις κόντο.
Να δούμε πώς θα αποτυπωθεί αυτό, είναι η κυβερνητική πλευρά. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε το νομοσχέδιο, να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτό και βεβαίως αυτό το οποίο εμείς έχουμε βάλει ως όρο απαράβατο, πώς θα συνδέονται αυτές οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου με την διαδικασία αναθεώρησης του συγκεκριμένου άρθρου, του άρθρου 54 του Συντάγματος.
Προκειμένου το νομοθέτημα να μην.
Προκειμένου να διασφαλιστεί.
Να μην κρυθεί αντισυνταγματικό.
Δεν θα υπάρχουν διατάξεις οι οποίες θα ενέχουν τον κίνδυνο να καταθέσουν σε περίπτωση ενστάσεων αργότερα στο ανώτατο δικό δικαστήριο.
Πότε περιμένετε το νομοθέτημα?
Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε.
Όχι, λέω εσείς, αν είπαν στην διακομματική πότε θα καταδεχθεί.
Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή για το πότε θα καταδεχθεί, όχι.
Μάλιστα. Λοιπόν, ψηφίστηκε τελικά ο νόμος για το άσυλο, για τους πρόσφυγες εννοώ και τους μετανάστες, τους πρόσφυγες μάλλον. Είχαμε και τη γνωστή αντιπαράθεση στην οποία εμπλακήκατε και εσείς εμέσως, την αντιπαράθεση κορυφής Μητσοτάκη Τσίπρα για αυτά που είπε ο κύριος Πέτσας σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Τσαβούσογλου, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί αυτά όλα σκοντάφτουν στους ισχυρισμούς αυτούς, μήπως τους ενισχύουν εν τέλει κιόλας.
Εμείς, κύριε Πάη, και αυτό το οποίο επισημάναμε και το είχαμε επισημάνει από την προηγούμενη εβδομάδα όταν έγιναν οι σχετικές δηλώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είχαμε επισημάνει ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να διολυσταίνει η ελληνική κυβέρνηση σε θέσεις οι οποίες μας φέρνουν την χώρα μας σε θεία σύγκρουση με το διεθνές δίκαιο. Και αναφέρομαι στην αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στην πιθανότητα να αυξηθούν τα θανατηφόρα ατυχήματα στο Αιγαίο επειδή αυξάνονται οι περιπολίες. Εμείς τότε είχαμε ρωτήσει το κυβερνητικό εκπρόσωπο γιατί, όπως ένας λογικός κοινός νους...
Στατιστικά το έθεσε ο άνθρωπος, στατιστικά.
Η αύξηση των περιπολιών δεν θα συνοδευτεί με αύξηση των διασώσεων και όχι των θανάτων. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ, το είπαμε και στη Βουλή, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γιατί επί ημερών μας, στα 4,5 χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος διέσωσαν περισσότερους από 400.000 συνανθρώπους μας στα νερά του Αιγαίου. Και αυτό δείχνει, αν θέλετε, και το τι προσέφερε η Ελλάδα στη διεθνή κοινότητα σε αυτήν την πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Εμείς το θέσαμε αυτό και στη Βουλή. Όπως επίσης και ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν μπορεί από την κυβέρνηση, πάλι με αφορμή τη δηλώση του κυβερνητικού προσώπου, να επιχειρείται ένας συμψηφισμός μεταξύ του προσφυγικού και της αυξημένης πράγματι πίεσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τη μεριά της Τουρκίας με άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη σχέση μας με την γειτονική χώρα, όπως είναι η παραβιάση του Αιγαίου οι παραβιάσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Είπαμε εμείς ότι επουδενή δεν μπορεί να γίνεται ένας τέτοιος συσχετισμός και δυστυχώς ο Πρωθυπουργός έσπευσε και μάλιστα με ένα τρόπο, θα έλεγα και με ένα ύφος αλαζονικό, να διαψεύσει τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με αυτά τα οποία είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Εντάξει, και δώσατε εσείς
μετά από λίγο, εμείς δώσαμε τη δημοσιότητα σχετικά βίντεο για να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ποιος τελικά είπε αλήθεια. Ποιος είπε ψέματα σε αυτή την υπόθεση.
Σχετικά με το άσυλο που σας ρώτησα στην αρχή, νομίζετε ότι έχουν δυσκολέψει πολύ αρκετά πόσο τα δικαιώματα?
Νομίζω κύριε Πάη, και για να το θέσουμε και στο πολιτικό του πλαίσιο, ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αυτό το θέμα εξ αρχής το είχε υποτιμήσει, θα έλεγα, χωρίς να λάβει υπόψη της τη συνθετότητά του. Θυμόμαστε τη Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση να μιλάει για αυτό το ζήτημα ως σαν να ήταν ένα ζήτημα το οποίο το δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και όχι οι γεωπολιτικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή μας. Είδαμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία αμέσως μετά προχώρησε μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης στην κατάργηση του αρμόδιου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Mm-hmm. Μια κυβέρνηση η οποία αδυνατούσε
και προχώρησε και στην παραδοχή ότι πρόκειται για γεωπολιτικό πρόβλημα.
Δεν επεδίωξε καν να προχωρήσει σε αποσυμφόρηση των νησιών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με τη μεταφορά ευάλωτων ομάδων όπως είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Και τώρα αυτή η κυβέρνηση έφερε ένα νομοσχέδιο το οποίο επιχειρεί μέσω της λεγόμενης κωδικοποίησης ουσιαστικά να όχι να αυστηροποιήσει το πλαίσιο αλλά να καταστήλει την δυνατότητα των ετούντων άσυλο να προχωρήσουν τις σχετικές νόμιμες διαδικασίες για να αποκτήσουν, να εξεταστεί τέλος πάντων η δυνατότητα να πάρουν άσυλο. Και αυτό ξέρετε, δεν είναι κάτι που το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό έχει τη σημασία του. Δεν είναι η δικιά μας κριτική, αν θέλετε, που είναι η πιο σημαντική σε αυτή την υπόθεση. Είναι όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και όλες οι διεθνείς οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα, από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ μέχρι τη Διεθνή Αμνηστία και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.
Και όλες οι εθνικές οργανώσεις δικαιωμάτων. Ναι, ναι.
Στυλίτευσαν, αποδοκίμασαν αυτό το νομοσχέδιο. Και εμείς καλέσαμε, έστω και την ίσα τη στιγμή, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να το ξανασκεφτεί. Δεν λύνονται αυτά τα ζητήματα με διαδικασίες, όπως λένε οι διεθνείς οργανισμοί, όχι εμείς, καταστρατήγησης του διεθνούς δικαίου, με διαδικασίες οι οποίες οδηγούν τη χώρα μας σε μια διεθνή απομόνωση. Ίσα-ίσα, είναι η διεθνοποίηση του ζητήματος που θα βοηθήσει στην επίλυση του.
Κύριε Χαρίτση, έχω μόνο ένα λεπτό να σας ρωτήσω έχετε εικόνα εάν προχωράει η κυβέρνηση στον περιορισμό των διαδηλώσεων, γιατί κάτι τέτοιο διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες. Ήταν ένα παλιό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας αυτό, το οποίο επανέρχεται.
Διαβάζουμε κι εμείς και βλέπουμε ότι ενδεχομένως μέσω από τη διαδικασία αναθεώρησης των ποινικών κωδίκων θα έχουμε μια αυστηροποίηση του σχετικού πλαισίου. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση επιχειρεί και σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα, θα έλεγα ευρύτερα, της ασφάλειας των πολιτών, να παίξει με επικοινωνιακούς όρους, αλλά και να, αν θέλετε, να ερεθίσει συντηρητικά αντανακλαστικά στην ελληνική κοινωνία. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίζονται με σοβαρό συνδυασμό, όχι με επικοινωνιακού τύπου επιχειρήσεις και βεβαίως σε καμία περίπτωση με καταστολή συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα των πολιτών στην απεργία. Είχαμε δει και πρόσφατα και τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, να καταφέρεται.
Αλλά αυτό, η περιστολή του δικαιώματος απεργίας ήταν από το πολυνομοσχέδιο.
Πρωτάκουστο για Πρωθυπουργό, να καταφέρεται εναντίον απεργών, αλλά και με περιστολή του δικαιώματος στην διαμαρτυρία και στη διαδήλωση. Επιτρέψτε μου, μια και το αναφέρατε, για μας πολύ σημαντικό ζήτημα σε σχέση και με αυτή τη διαδικασία που, όπως φαίνεται, εκκινεί η κυβέρνηση αναθεώρηση των ποινικών κωδίκων, είναι το ζήτημα που προκύπτει με την παροχή ουσιαστικά ασυλίας σε τραπεζικά στελέχη σε σχέση με δάνεια τα οποία.
Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Χαρίτση.
Το καταλαβαίνω. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται κάποια στιγμή να κάνουμε μια ειδική συζήτηση για αυτό το θέμα. Πρέπει ο ελληνικός λαός να πληρώσει.